Reykjavík fyrst að november 1968 Hafliði Þórarinsson vistmaður á Grund segir frá
Jæja
Já, þetta tilbúin tekum á þetta hildusjöfunni
Já, ég
flytti úr Staðarsveit vestur á Sand 21 voru 21 Það að segja 1921
Já
Og á sama tíma fluttu tveir hjón og fróðarhrepp með vestur á sand og með þeim var bróðir konunnar Svo fer það að byggja sér hús og kom nú fljótlega því þeir voru báðir laghendir máarnir svo þeir voru nú ekki lengi að byggja kofan en þeir byggja hann með því fyrir sjónum að grafa kjallara undir hann svo byrjaðir á því veturinn að þeir reru hver í sínu skiprúmi, ekki hjá sama manni og þegar að annar var hver þeirra sem var í landi þá fór hann að grípa í að búa til að grafa kjallara og móka náttúrulega grefturinn mút og þegar að ekki rétt nema að mokur einu horninu það var norðaustur hornið í kjallaranum þá kemur það klettur sem að liggur tölvert svona til þrengsla inn í kjallaran jarðfestur klettur og bróðir konunnar þá í landi svo hann fer að pjalla utan úr klettin Og þá er hann aðvaraður í svefni þegar hann sefur að hann skuli ekki gera þetta því að þetta sé heimili fjölskyldu og huldu fjölskyldu. Og hann var eins og fleiri að hann tók ekkert markað þessu og heldur áfram dag til dag. En þegar hann búinn að hérna, hann fer alltaf á hverju nóttu, fer hann aðvörunum, það hætta við þetta. Svo eftir þriðju aðreinuna hjá honum, þá kemur húsráðandinn þarna, sem átti heim í steinin, og reiður til hans og segir að nú geti hann ekki fyrirgjónu þetta lengur, nú sé hann búinn eðileggja bæinn sinn. Og nú verða hann að höklast í burtu og gefur honum utan undir bara svona rétt að finnur það maðurinn kendi ekki til en eftir þetta káf í huldukallinum þá færa svona kvalur í höfiðið óviðraðanlega kvalur Og eftir klukkan 11 morgunum deyr hann. Þetta nú ekki gömur saga, hún alveg sann.
Já.
Þetta var hljóðbært í plássinu. Mm. Og maðurinn farf sögunni.
Já, já. Hefur þú sagt annað stundum þessa söguhöflíði?
Nei, já, ekki oft.
Nei.
Þó að þetta væri nú í litlu plási, sko, hljóðbært, þá var eins og væri engin tríði þessu, sko, ástöðuna fyrir því að maður enn dó. Og það sé svona. Sko, þetta, hvar var nú neyður, en ég tel ekki þetta merkalýsum. Ég fylgdi svo mér að því að við vorum þeir og ég voru sko þennan ný innfluttir. En það var eins og að í gegnum það að myndaði svolítið kunnskapur.
Já.
Og þetta var við að guysa. Og þetta er ekki alveg marklausa, svona lagað.